Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, štovani slušatelji. Danas vam u emisiji Čitateljski kutak, koju za vas pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, predstavljamo novu knjigu u našoj knjižnici, a to je knjiga autora Petera Cukermana i Amande Padoan, Pokopani na nebu. Fascinantna priča o šerpama penjačima na najsmrtonosniji dan u povijesti K2. Knjiga je izašla u lipnju ove godine u izdanju Librikona u prijevodu Mije Vrbanac na 224 stranice mekoga uveza. Knjigu možete kupiti po cijeni od 120 kuna. Ova nam knjiga vrlo detaljno približava i same šerpe, o kojima doznajemo dakle mnoge zanimljivosti. Šerpe, južno-tibetski narod koji se na središnju i južnu Himalaju naselio vjerojatno tijekom posljednjih 500 godina iz istočnog Tibeta. Ima ih po popisu iz 2001. godine 154.600. Oni su visinski radnici, dakle vrsni planinari, vodiči i nosači u ekspedicijama na vrhove Himalaje i zarađuju između 3 i 6 tisuća dolara po sezoni, ali su slabo osigurani. Više od 3000 ljudi, uglavnom šerpa, poginulo je na padinama najvišeg vrhunca na svijetu od prvoga uspona 1953. godine. Uspon na vrh Mount Everest danas se smatra jednim od najvećih izazova koje čovjek sebi može postaviti. 60 godina duga je povijest osvajanja najvišega svjetskog vrha. Međutim, većina se prema vrhu ne penje sama, dakle potrebna im je pomoć nepalskih vodiča. Oni strancima naime pokazuju put i nose njihovu prtljagu, neprestano izlažući svoj život opasnosti. Nepalska vlada zarađuje više od 3 milijuna dolara godišnje samo od naknada za penjanje na Everest. A same šerpe od toga dobivaju tek dijelić, sitniš od zarade do 6000 dolara godišnje, rekli smo, a za njih i za njihove zajednice alpinizam je glavni izvor prihoda. Alpinisti koriste naziv šerpa s malim početnim slovom za visinskog nosača tereta i taj se pojam često komercijalno koristi za sve što ljudima na neki način pomaže. Nosite vašeg terijera u šerpa nosilci za pse. Nije tajna kako je ova torba dobila ime, stoji na reklamnoj internetskoj stranici za sport šerpa ruksak. Šerpa je napravljen da nosi svu vašu opremu, a vi nećete ništa osjetiti, kaže reklama. Mnogi pripadnici naroda šerpa toleriraju ove stereotipe jer promiču zapravo njihovu vještinu i jedinstvene genetske prednosti. Narodi sa tibetanskog platoa, uključujući i šerpe, žive na velikim visinama barem 11.000 godina, a fiziološki dokazi govore o njihovoj dobroj prilagođenosti na nedostatak kisika. U usporedbi s drugim proučavanim skupina često aklimatiziranim bijelcima, šerpe su otporniji na bolesti i oštećenja mozga koja izaziva rijedak zrak, te mnogo bolje spavaju na velikim visinama gdje pokazuju izuzetnu izdržljivost. Kako objasniti njihovu prednost? Nije stvar niti u prehrani, aklimatizaciji, metabolizmu, nedostatku željeza ili faktorima okoliša. Šerpe preživljavaju s manje krvnih zrnaca na mnogo većim visinama, vjerojatno zbog brže cirkulacije. Šerpe imaju šire krvne žile. Udišu češće dok se odmaraju, čime osiguravaju više kisika za apsorbiranje. A postoji i genetsko objašnjenje. Šerpe su naslijedile dominantnu genetsku osobinu koja njihovim crvenim krvnim zrncima omogućuje bolje upijanje kisika. Dakle, rijetka krv šerpa može spriječiti nastajanje ugrušaka koje dovodi do paralize. I tragični događaj na K2 početkom kolovoza 2008. inspirirali su dvoje autora da napišu knjigu koje su glavni junaci Charing Dorje Sherpa i Pasang Lama, dva nepalska penjača sličnih životnih putova. Knjiga Pokopani na nebu, koju vam danas predstavljamo, donosi upravo njihovu priču. Brojne alpinističke priče opisuju borbu za život na fiksnoj užadi. Ali kako je ta užad došla tamo gdje se nalazi? Tko je spašavao penjače? Kada vam život ovisi o niti, dobro je znati i tko ju je postavio. No neke priče ostaju zakopane. Zapadnjački novinari rijetko govore jezike, kao što su Ajakbote, Balti ili Jaki. Novinari obično ne mogu doći do domaćih penjača biranjem nekoliko telefonskih brojeva ili pak slanjem e-mailova, a pisci kojima prijete rokovi nemaju vremena pješice pohoditi udaljena sela. Iz tih se razloga vrlo malo zna o svjedočanstvima visinskih nosača. Sjećanja preživjelih iz zone smrti nisu najpouzdanija, a bilo kakve preciznije informacije gube se u medijskoj halabuci u kojoj obitelji, obožavatelji, prijatelji i publicisti barate u različitim prikazima jedne te iste priče. Zbrci pridonose traume i nedostatak kisika. Kao i u ratu, svjedoci koji su stajali jedan do drugoga prepričavaju potpuno različite verzije događanja. Usprkos svemu tome, Amanda i ja smo pokušali pronaći istinu i jasno ispričati priču. Istraživali smo pune 2 godine. 7 puta smo bili u Nepalu, posjetili sela u koja zapadnjaci rijetko zalaze i koja su novinarima zabranjena. 3 smo puta posjetili Pakistan, gdje nam je omogućen dotada nezamisliv pristup vojnim i vladinim dužnosnicima, prvenstveno zahvaljujući predsjedniku Pakistanskog alpinističkog kluba. Ukupno smo intervjuirali više od 200 ljudi i proveli nebrojene sate za kuhinskim stolovima po Francuskoj, Nizozemskoj, Irskoj, Italiji, Norveškoj, Srbiji, Španjolskoj, Švicarskoj i SAD-u. Oslonili smo se na više od 1000 fotografija i videozapisa. Ova knjiga iznova priča stvarnu priču. Smrt Amandinog prijatelja bila je okidač za nastanak ove knjige. Amanda se nije mogla sama uputiti u sva istraživanja, pa sam joj se ja pridružio kao koautor. Amanda i ja smo rođaci i zajedno pišemo od moje 12. godine. Prije nastanka ove knjige imao sam ugodan posao novinara u dnevnim novinama. Nikada na nogama nisam imao dereze. No kada sam čuo za ovu priču, nisam imao drugoga izbora nego dati otkaz, uzeti bilježnicu i odletjeti u pravcu Himalaje. Likovi su bili toliko inspirativni, cilj toliko važan, a putovanje toliko izazovno da im jednostavno nisam mogao odoljeti, rekao je koautor ove knjige. Fascinantna priča o šerpama, penjačima, dakle 1. kolovoza 2008. godine, druga najviša i alpinistički gledano vjerojatno najteža planina na svijetu, bila je poprište stravične serije događanja koji su doveli do jednog od najsmrtonosnijih ishoda u povijesti alpinizma. Na taj sudbonosni dan odlomljeni serak na padinama K2 potrgao je fiksnu užad neophodnu za siguran silazak s planine i pritome ubio nekoliko penjača, a u škripac doveo nekolicinu drugih, ostavivši ih bez osiguranja u zoni smrti iznad zlokobnog uskog grla. Na kraju je u pokušaju uspona i silaska s planine poginulo 11 osoba, a oni koji su preživjeli vratili su se kućama s traumatičnim iskustvima. Među preživjelima su bili i Charing Dorje Sherpa i Pasang Lama, dva nepalska penjača sličnih životnih putova koji su iz malih zabačenih himalajskih sela preko ulica Katmandua doveli do najviših vrhova planeta. Knjiga Pokopani na nebu donosi upravo njihovu priču. Tim ljudima koji su u knjigama tako često zanemareni, imena se često i ne spominju, a ako im se i spomenu, onda se vrlo brzo zaborave. Zaslugu za to prije svega ima zapadnocentrički model svijeta u kojem glavnu riječ vode korporacije i medijski imperiji. Njima pojedinci iz siromašnih zemalja, u kojima baš i ne mogu prodati vijest ili Gorotex jaknu od 400 eura, ne znače puno ni živi, a ni mrtvi. Respekt prema šerpama je neupitan, ali glavni likovi knjiga su ipak zapadnjaci. No u stvaranje ove knjige, drugačije knjige, autori su uložili 2 godine istraživačkog rada, razgovarali su gotovo sa svakim sudionikom tragičnih zbivanja na K2 u ljeto 2008. godine. Rezultat je ova knjiga koju je Outside magazin uvrstio među najbolje alpinističke knjige protekloga desetljeća, a u prilog njihovoj tvrdnji idu i prestižne nagrade. National Outdoor Book Award, Banff Mountain Book Award i George Orwell Award, među ostalima. A iz obrazloženja dodjela nagrade ovih prestižnih, pročitanih, dakle renomiranih nagrada, čitamo. Knjiga Pokopani na nebu važan je iskorak za alpinističku literaturu. Suprotno uobičajenom pristupu, ona donosi priču o usponu na K2 iz perspektive šerpa. To što se dogodilo na K2 u kolovozu 2008. godine šokiralo je alpinistički svijet. 11 penjača je poginulo, a 3 ih je ozbiljno ozlijeđeno. Peter Zuckerman i Amanda Padoan ispričali su priču o tim fatalnim satima na planini gledanu očima šerpa. Ova je knjiga koja konačno u prvi plan stavlja one zapostavljene heroje alpinističkog svijeta i njihove nade i snove o boljem životu, šerpe. Ono što knjigu Pokopani na nebu o dramatičnim događajima na K2 kolovoza 2008. razlikuje od sličnih priča o tragedijama u planinama je ne samo strogo istraživački pogled izvana koji donosi, već i odlučnost da se oda počast onima kojima stvarno pripada. Onima koji su tako često zanemareni u alpinističkim knjigama, šerpama, visinskim nosačima o kojima ovisi cjelokupni koncept zapadnjačkog himalajizma. Dakle, mjesto i vrijeme radnje, početak kolovoza 2008. godine, K2. K2 je nastao prije 65 milijuna godina kada su dinosaurusi izumirali. Indijska se kontinentalna ploča pomicala prema sjeveru brzinom od 12 cm godišnje, što je vratolomna brzina u geološkom vremenu. Sudarila se s Euroazijom, potkopavši se pod veći kontinent i K2 se baš kao i Everest uzdigao iz mora. Karakorum još uvijek raste. On je najmlađi planinski lanac na svijetu s nazubljenim vrhovima koje elementi još nisu izbrusili. Riječ Karakorum potječe iz nekoliko jezika altajske jezične skupine Središnje Azije. Kara znači crn, a korum znači šljunak ili kamen. Grad Karakorum bio je raskošan glavni grad Džingiskanove Mongolije u 13. stoljeću, a trgovci su najviši prijevoj na svom putu zvali Karakorum. Britanski istraživač William Moorcroft popeo se na prijevoj Karakorum 1820. godina i istim imenom prozvao sve planine kojima je bio okružen. 30 godina 20. stoljeća Kraljevsko geografsko društvo prihvatilo je i potvrdilo je taj naziv. Planinski se dakle lanac Karakorum proteže na jugoistok kroz Kašmir, duž granice Pakistana i Kine i nadovezuje se na Himalaju. U njemu je najveća koncentracija vrhova viših od 8000 metara. Mnogo je suroviji i nepristupačniji od Himalaje i područje je s najviše ledenjaka izvan polarnih krugova. Toliko je udaljen da ga zapadni istraživači nisu kartirali sve do sredine 19. stoljeća. Planina, danas znana kao K2, pojavila se u geodetskoj literaturi 1856. Velika trigonometrijska izmjera Indije naložila je britanskom poručniku Montgomeryju kartiranje Kašmira kao dio sveobuhvatnog pokušaja određivanja točnog oblika zemlje. Na obroncima Himalaje, na kraju uspona, pred njim se otvorila panorama Šiljaka. Dva su se vrha izdizala iznad ostalih. Montgomery je pogledao kroz teodolit, odredio njihov azimut i skicirao ih u svojoj bilježnici. Bliža planina, šesterokut s dva vrha, činila mu se višom. Označio ju je sa K1. K se odnosio na Karakorum, a broj je značio da se radi o prvom vrhu u njegovoj izmjeri. Udaljeniju svjetlucavu piramidu nazvao je K2, a zatim je popisao i ostale planine sve do K32. Poput ostalih vrhova, K1 je povratio svoje lokalno ime, Vatrena planina, na jeziku naroda Balti. K2 znači vrata raja. Montgomery je naime za 800 metara pogriješio u procjeni visine. K2 viši je od K1. Opkoračivši granice Kine i Pakistana, vrh se nadvija nad Karakorumom, uzdižući se 8611 metara u visinu, što ga čini drugim najvišim planinom na svijetu. Everest je tek 237 metara viši. Iz daljine K2 djeluje poput zuba prethistorijskog morskog psa. K2 nema visinu Everesta, ali je elegantniji i opasniji. Alpinisti ga nazivaju divljom planinom. Vrh ima sve prepreke Everesta, ali još i više. Ledenjaci K2 prošarani su pukotinama skrivenima pod slojevima snijega. Penjači stanu na te pukotine, probiju snježni pokrivač i ako nisu navezani na uže, nestanu. Bokovi leda vrebaju s rubova ledenih seraka. Lavine tutnje po zaleđenim padinama. A tu je i visina. Niti jedno ljudsko biće, biljka ili životinja, ne može preživjeti u tako surovim uvjetima dulje od nekoliko dana. Sa svakim plućnim krilom punim zraka, penjači na vrhu udahnu tek trećinu kisika od one na morskoj razini. Nedostatak kisika crpi im snagu i smanjuje moć rasuđivanja. Visinska bolest ih lomi, a koordinacija im pada na razinu tek prohodala djeteta. I kao da sve te poteškoće nisu dovoljne, tu su i oluje, koje su na K2 također opakije. Obzirom da leži više od 1000 km sjeverozapadno od Everesta, čime je udaljeniji od ekvatora, K2 je podložniji ekstratropskim ciklonama i olujnim vjetrovima koji ih prate. Everest barem slijedi relativno predvidljiv vremenski uzorak. Tijekom svibnja se na Everestu mogu očekivati i do 2 tjedna bez vjetra. Za razliku, vrijeme je na K2 čista lutrija. Alpinisti ne znaju kada će se otvoriti prozor stabilnog vremena i hoće li se zapravo uopće otvoriti. Zbog svega toga, statistike su prilično turobne. Do 2008. godine svega je 278 osoba stajalo na vrhu K2, a broj onih na Everestu bio je 4115. Iako se Himalajska baza podataka pomno bavi brojevima za Everest, ne postoje točne statistike za K2. Alpinisti na divljoj planini ne mogu pouzdano predvidjeti svoje šanse za preživljavanje, niti to zapravo žele. Godine 2008. je stopa smrtnosti onih koji su napustili bazni logor u pokušaju da osvoje vrh iznosila 30,5%. Za razliku od statističara, alpinistima ne treba usporedba. K2 je mnogo ubojitiji od Everesta. Ekspedicije su 2008. godine postavile bazni logor na stjenovitom ledenjaku 3 km od podnožja K2 na sigurnoj udaljenosti od lavina. Zelene i žute kupole, ukrašene sponzorskim zastavicama, niknule su na ledu poput gljiva poslije kiše. Krajem lipnja bazni je logor postao multikulturni grad šatora sa 120 stanovnika. Iz šatora su dopirali smijeh i rock glazba. Generatori su brujali među zapetljanim kablovima, a solarni paneli pržili su se na suncu. Pakistanska vlada željela je da stranci zemlju gledaju izvan prizme terorizma i da upiju sve njezine ljepote. A isto je željela i alpinistička industrija. Kako bi privukao nepovjerljive turiste, pakistanski alpinistički klub uspješno je lobirao za poticaje penjačima. Do 2008. Ministarstvo turizma skresalo je cijene dozvola za uspon na 8000 njake na pola u odnosu na cijene prije 11. rujna 2001. Neki niži vrhovi pojeftinili su i 95%. Dozvola za K2 koštala je $12,000, dok je dozvola za Everest 7 puta skuplja. Istovremeno je ministarstvo ukinulo ograničenje broja ekspedicija na K2 i druge vrhove. U praksi je bilo tko s dovoljno gotovine mogao pokušati uspon na bilo koju pakistansku planinu, bilo kada i bilo kojim putem. U Karakorumu se rušenjem cijena penjačkih dozvola postigao željeni učinak. 2008. godine više od 70 stranih alpinista stiglo je s ciljem osvajanja K2, iako će polovicu prije samog pokušaja uspona na vrh pokositi bolest. Zaglavljene u baznom logoru, ekspedicije su promatrale troposferu. Ulozi su bili visoki. Dani bez vjetra omogućuju vrh. Nepredviđene oluje ubijaju. Dok budisti izvode puju, a muslimani se klanjaju, sve vjeroispovijesti štuju meteorologa. Ekspedicije s jakim sponzorima angažiraju ih za čitavu sezonu i plaćaju ih po $500 dnevno. Gotovo svi načini privikavanja na visinu uključuju penjanje u svrhu postavljanja i opremanja visinskih logora, nakon čega slijedi razdoblje oporavka na manjim visinama. Alpinisti se uspinju ujutro i silaze prije mraka. Čini se da na taj način potiču bržu prilagodbu sve do visine od 8000 metara, a iznad toga nalazi se zona smrti. Na nju se nitko ne može priviknuti. Što se penjač dulje zadržava u zoni smrti, to je slabiji i bolesniji. Aklimatizacijom se produljuje vrijeme preživljavanja u zoni smrti. Stručnjaci i dalje raspravljaju o tome ostavlja li visina trajna oštećenja na mozgu, no nedostatak kisika zasigurno utječe na moć rasuđivanja. Uskoro je glavni problem postao očit. Ako se toliko alpinista namjerava popeti u isto vrijeme, stvorit će se gužve na padinama. Nitko nije želio propustiti ovu jedinstvenu priliku, a prognoze su predviđale samo 4 dana dobroga vremena. Ekspedicije su odlučile surađivati. Raspravljali su o opsadi divlje planine. Ekspedicije će napredovati po 2 smjera, Abruzijevom i Česneovom, koji se spajaju na 4. visinskom logoru. 26. ponjača odabralo je Abruzijev, a 10 Česneov smjer. Abruzijev ujedno i najpopularniji smjer prati jugoistočni greben planine, a Česneov je smjer dulji i tehnički zahtjevniji, ali je nešto sigurniji jer izbjegava neka područja odrona kamenja. Tek malen broj sudionika je ispod ulaštene organizacijske površine vidio zapravo kulturološki ponor. Udarna ekipa bila je opasno različita. Shakin je govorio Jaki, dvojica Muhameda Balti. Ti su Pakistanci međusobno komunicirali na Urdu, trećem jeziku koji je Shakin prevodio na engleski kako bi ga razumjeli Nepalci. Nepalci su pak igrali vlastitu lingvističku igru. Informacije su naime tako vrlo lako mogle biti izostavljene ili izgubljene na tom jezičnom pokvarenom telefonu, a da ne spominjemo pucketanje radiostanice. Pukne li jedna karika u lingvističkom lancu, Pakistanci neće biti u stanju razgovarati s Nepalcima. Ogorčenost, jezična barijera i nedostatak kisika, sve to doprinijelo je donošenju pogrešnih odluka koje je uslijedilo. Članovi udarne ekipe nosili su vrbine štapove, ali ih nitko nije koristio za označavanje puta. Još gore bilo je to što su tratili užad. Vertikala visine gotovo 100 metara koja očekuje penjače u uskom grlu definitivno je najnapetiji i najopasniji dio uspona. Padajući led i gust promet ovdje su ubojice. Kroz usko grlo penjači mogu prolaziti samo jedan po jedan i to u koloni koja se kreće onoliko brzo koliko se kreće najsporiji par nogu. Kada su konačno preživjeli, vratili u Islamabad, novinari su ih danonoćno oblijetali. Nastojali su biti pristojni. Njihove su misli, naravno, bile na planini. Što ovi ljudi znaju o borbi za vlastiti život, mislili su preživjeli. Na traženje novinara podigli su svoje zamotane ruke i rekli: "Predstava može početi." Štovani slušatelji, uputite se i vi u avanturu, osvojite K2, pročitajte knjigu koja vas čeka u našoj knjižnici. Emisiju uredila i vodila Indira Rački-Josikić uz tehničku podršku Dražena Crnkovića. Doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.